svo heitt.
Kannski ég þarf að setja nýtt batterí.
Marja,
leik hún
því að hafa þetta? Kona?
Já.
Já, batterí ló.
Já.
Kannski þarftur sko bara að hlaða það.
Kona?
Já, 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 þetta svona mínidisk.
Já, það þurkur. Núna. Og...
Ég búin að elda beiglu
og það er ekki beiglu.
Það er... Nei, þetta er svona með korni. Já.
Hvað heitir?
Beigla.
Beigla, nei, kannski kring...
Kringla, já, ok, já.
Já, já Kona í bakarí, hún sagði... Þessi heitir
Kringla.
Kringla, já.
Já.
Og mig vantar í bagel.
Já.
Og á Íslandi er það ólíkt á milli kringla og bagla.
Sko,
bagla.
Já. Begla,
begla.
Já, sko ég veit ekki hver munurinn er.
Ó, þú, ok, munur,
já. Ég hefði haldið að þetta væri begla. Skilur þið?
Já, skilur þið. Fyrir þig, þessi er begla.
Já.
Ok, fyrir mig, þessi er ekki.
Begla, nei.
Af því að...
En þú getur keypt, svona, eftir ekki að tala um þá svona hvítar...
Já,
jú, þú getur keypt það bara til þess frosið út í supermarkaði.
Já, já, á Bónus og mér langar ekki að hafa frozen.
Nei.
Það er ekki gott. Og, já, á Montreal, eins og New York, það er, borg er frægur
fyrir
begla.
Já.
Og begla er ekki svo létt.
Nei.
Begla þarf að vera þungur.
Þungur, já, já, já.
Þungur,
já.
Og það er gott.
En ég held að þú finnir það ekki til þessu Íslandi.
Ha?
Ég held að þessi erfitt að finna svoleiðis á Íslandi.
Já, það er erfitt að finna, já.
En hérna, en það er líka eitt fyndi með bakari hérna. Maður veit aldrei hvað hlutinir heita. Þegar ég fyrir út í bakari hérna á Íslandi,
þá
segi ég bara, ég ætla að fá eitt svona,
já,
eitt svona. Og var einn hérna rithöfundur hérna á Íslandi sem var að skrifa um þetta og hann gerði tilraun og hann fór og sagði bara, ég ætla að fá eitt svona,
já,
svona og svona, en án þess að benda, bentakert, sagði bara, ég ætla að fá eitt svona, svona og svona.
Svona.
Og stelpa hann bara, strennar að fundinu. Nei, af því þú veist,
og sumar Íslendingar, þau nota the proper names fyrir eitthvað í bakarí.
Ég, kannski, en ég veit, ég held að fæstir viti hvað þessi hlutir heita allir.
Já.
Það er kannski okkar, jú, við vitum hvað svínabrauð og snúður er, en restin er bara eitthvað.
Já.
Eða eins og brauðin, ég sé ekki hvað þau heita. Ég segi bara, ég ætla að fá eitt svona. Veist, ég gerði það líka út í bakarí.
Já.
En ég tók eftir því á Spáni, þá bað fólk um eitt bagett, eitt svona brauð, þú veist, það bent ekki.
Hvað er það bent?
Að benda.
Já, point.
Já, point.
Ok.
Og svona orð, svona, þú veist, heita bendi orð.
Já.
Þú veist, þegar þú bendir á hlutin, já. Að því það þýðir ekki neitt ef þú bendir ekki, þá veit maður eitthvað svona er.
Já. Og, já, og ef þig vantar að fara í bakarí fyrir þig, hvað segir þú? Mig vantar
brauð sem er.
Svona í, já,
þú segir það.
eins og við því að hæð
Mastu, hérna, þegar þú varst að flytja inn og bróðir minn var hérna
mm-hmm.
Ég let hann fara til bakari og kaupa fyrir mig brauð
Já
Og ég sagði bara við hér, kefti gróft brauð
Gróft
Gróft, já
Já
Ekki hvít, hvernig, er svo gróft
Já
Og hann fór bara að kefti eitthvað Og svo fannst mér það ekkert sérstaklega gott sem hann geti, ennum minna
Já
En ég vissi ekki eitthvað hinn brauðin heita, en ég geti ekki sagt honum að fara og kaupa Nýmina, kannski eru þetta svona allstar
Og þú notar samt Hvað nafnur fyrir heitir a name? Name
Já, heita Heiti Heiti
Það nafnur Þú notar
Og sögnin að heita
Já, ok Þú notar heiti fyrir sumar
Já, já
Kleinar
Já Fínabröð
Fínabröð Og ekki Kannski það að því að begla ekki venjulega á Íslandi
Ábyggilega
Svona þú notar ekki begla
Nei
Hvað það?
Fyrir mér eru beglunar annars er frostn Það er begla
Já, af því að í Bandaríkjunum og í Kanada rjóma óster
já.
Er mikill notar að smyrja í bagla
Já En orðið bagla í íslensku getur líka þýtt til dæmis þú getur sagt að bíll sé begla það að lélugu bíll þú getur sagt að kona sé begla og þá hún
já
hélur er þetta er líka lýsingaróð
þetta er lýsingaróð
getur verið það já
begla
mm-hmm.
fyrir eitthvað ringar
nei, eitthvað sem ónýtt
ónýtt
já fyrir eitthvað sem þú veist, kannski svo bíll sem lélugur
já
lélugur bíll
já, já, ó
það begla
það begla,
ok
og lélugur bíll er begla
og ef einhver stelpa begla þú veist þetta einhver stelpa sem begla
ó, stelpa og það ekki indæl
nei, það ekki fallegt að segja það en þú veist
ok,
ég
það gott að býta
Þarna kannski sést hvað okkur finnst beglun
Já, ok
Nei, skilur
Ok, ok
Þannig að, já En ég samt veit ekki Ég veit ekki hvort að orðið, þetta lýsingarorðið begla mm-hmm. hafi verið til áður en beglun kom, skilur, áður en brauðið kom Mm-hmm. Ég veit ekki hvort eldra
Hvort hvað?
Hvort eldra Hvort lýsingarorðið begla eða nafnorðið begla hvort sé veist, eldra hvort brauðið hafi komið fyrst eða, veist, ég veit ekki ja.
Begla eða þegar, já
Vilt þú kaffi?
Nei, takk Og á ennsku, við köllum lélegu bíll lemon Já, lemon Það er sítróna
Sítróna, já
Já,
Nú, okay.
já við köllum lélegu bíll sítróna Og ég veit
ekki Pæntu samt í því? Ok, ég er að fatta þetta bara núna að okkur lélugu bíll á íslensku er alveg sem að begla eða druslu og bæði þessi orð eru líka notaðar um konur
mm-hmm.
ef einhver stelpa er drusla þá er hún sefur hún hjá strákum og þetta er, þú veist, niðrandi
niðrandi
já, þú veist, þetta er svona er ljótt að segja þetta
já.
En þetta er samt sagt
já.
En það sem þið fyndið að þetta séu tvö orð sem eru notið sko bíla og konur.
Ok.
Skilur þið?
Og af hverju bíl og...
Af hverju? Ja. Ég veit það ekki.
Já, af því að kannski þau eru hlutur sem karlmenn vantar að þeigja.
Já. Þetta eru náttúrulega sko flestum tilfellum karlar sem segja einhver kona sem drusla eða begla og þeir kannski eiga bílana. Ég veit það ekki.
Bara kona og bíl.
Já, sko. Já, þú myndir aldrei segja að einhver strákur væri begla eða drusla.
Já.
Það er ekki, þú getur sagt það.
Já.
En það er samt, eða svo, þú getur sagt að einhver strákur sé drusla. En
drusla.
Já.
En það er ekki,
drusla er svona...
Falleg.
Nei.
Drusla.
Drusla.
Er,
drusla. Þá er hann fíbl og fáið.
Já.
En reyndar er þetta líka sérstaklega notar sko drusla. Er sérstaklega einhver sem er sefur mikið hjá. Skilur við? Þú veist, einhver sem hérna sleeps around. En sérstaklega. Og einhver stelpa sem sefur kannski hjá, ég veit ekki, það skiptir, náttúrulega skiptir einhver máli. Strákar nota þetta sérstaklega já, hóra og drusla.
Já.
Er svona...
Ég veit að drusla fyrir kona.
Já.
Líka, og fyrir maður, karlmaður.
Já, svona, en það er hægt að nota það. En þetta er svona fyrst og fremst konur, sko.
Okay, að því náttúrulega... Ok, drusla fyrir kona.
En líka því að strákar eru náttúrulega aldrei... druslu, sko, þeir geta sofið hjá eins og þeir vilja á þess að það hafi einhver áhrif á þeirra orðspor skilur við?
Á, nei
sko, að því að strákar
já.
Þeir geta náttúrulega já, ég meina, sofið hjá stunda kynlíf á þess að það hafi áhrif á þeirra orðspor the reputation
já.
Það hefur ekki áhrif á
áhrif á
doesn't influence.
Já, ef karlmaður er drusla, já. Það er gott fyrir hann, kannski.
Í rauninni, já.
Já. Og, já.
En samt er það náttúrulega ekki, skilur við, þetta er alltaf neikvætt.
Já. Og hvað er heiti fyrir karlmaður sem er lélegur, sem er vondur að? Ef þú langar að kalla karlmaður eitthvað lélegur, eitthvað vondur, ljót, hvað kalla þú hann? Ekki drusa, af því að drusa er kannski gott fyrir hann.
Nei, það er alltaf neikvætt, en það er bara mjög sjaldan. Notað af því að þú veist
já.
En sko, ef ég segi einhver sér drusla einhver strák þá er hann alveg fáið til þá er hann bara að sofa hjá sko 300 stelpu
já.
Þá er það svona ok, þetta er ekki en sko já, ég veit ekki, þú
myndir
það er meira bara, þú myndir segja að hann væri kannski fíbl og fáið til en já.
Drusla. Slat.
Já, slat. Já, nákvæmlega drusla. En orðið drusla er líka eitthvað svona, þetta er þetta útskýrað, það er einna, já, það er eitthvað sem er svona tætt og lélegt og, veist, kannski þessi peysa getur verið drusla.
Ó. Oh.
Veist,
Bara ef peysa er kannski promiscuous, kannski
ljót.
Nei, ekki ljót. Ok, ef stelpa er klæð í peysa sem er að sinna mikið.
Já, það getur verið sko drusluleg.
Drusluleg, já.
Getur verið slett í.
Já.
En það getur líka verið kannski eins og
vondur.
Já, það getur líka verið sko að þú klæðir þig eftir ljótum fötum og hugsar ekki þig og
já,
þú getur sagt að ég geti sagt að einhver vinkonu mín væri svolítið drusluleg. Að þú verður kannski, já eins og ég núna ég drusluleg.
Já, þú veist. You don't care.
Já.
Þegar þú...
Þegar mann alveg sama, já.
Þegar
mann alveg sama.
Mann alveg sama.
Já. En það kannski, já, en það náttúrulega fyrir, það kannski... Það sem fyndið við þetta náttúrulega að þeir skulum nota þetta bíla og konur. Svona, bíll sem drusla mjög lélegur.
Mjög lélegur,
já.
Okay.
Þetta svo bíllinn sem við áttum hjá alltaf bilaður og
það var degla
það var drusla
já, drusla já, ok og hvenær
það var ekki hægt að loka hurðinni
já
þú varst bara að halda og keyra
það var bara ekki ræði að eiga drusli bíl að við erum, já.
Já.
Á Íslandi, menn eru alltaf með flott bíl nýja og mjög stór bíl. Hérna, ég er, þetta ekki gott, þetta ok, kannski, ég veit að þú ert í landi sem rough kannski og samt
sko flestir þess vegna þetta jeppar.
Já,
jeppar.
Já. Og jeppar er ekki gott fyrir náttúra.
Og flestir þessara jeppa fara aldrei út fyrir Reykjavík. Þetta eru bílar sem fólk að nota bara í Reykjavík.
Já.
Og ég var hérna að lesa það daginn í hérna sem þau mengun að á Íslandi þá erum við alltaf að keyra svo stuttar vegalengdir. Þú veist, við erum að ræsa bílana til þess að keyra til búð. Og það er það sem mengar svo rosalega mikið að því að vélin köld og þarf að hitna og þá eyðir hann svo miklu bensín á meðan hann að hitna. Skilur við? Þú veist, á Íslandi er það svolítið, sko, við mengum svo mikið af því við erum alltaf að keyra svo stutt.
Hvað, the
stutt.
Drive is short,
já,
og hvað er, þú segi...
Keyra.
Já, keyra, ég skil það og ég skil ekki mengun.
Mengun er hérna pollution.
Já.
En það er svo mikil mengun af þessum stóru
bílum. Ég reyndi.
Sérstaklega af því að þeir eru svo stórir.
Já.
Og af því þeir eru alltaf að keyra svo stuttar vegalengdir. Og þetta er eins og að því þú náttúrulega býr hérna í bæ, svo ég var að segja þér um daginn að ég byggum upp í Garðabæ.
Já.
Sem þú veist, svolítið í burtu.
Já, þegar þú bjóst í Hafnarfjörður, þú áttu...
Nei, í Garðabæ.
Í Garðabæ, já, nálegt, já, ég skil.
Þá keyrðum við á hverju móti.
Fyrir getur.
Alltileg. Það er verra að búi í Garðabæ heldur en... En þegar við keyrðum úr Garðabæ á hverju móti, hérna nýrtir, svo leit maður í kringum sig í alla stóru jeppana og það var bara einn í hverjum bíl.
Já, það mekar ekki sens.
Nei.
Og það er eins og í Bandaríkjunum. Það er kannski eitt quality á Íslandi sem eins og Bandaríkja.
Já.
Og af því að margir segja, hvað er Ísland? Er Ísland Evrópa?
Já, Evrópa.
Já,
Evrópa.
Evrópa. Já, Evrópa.
Eða
er Ísland meira...
Amerika.
Já, Amerika. Og bílir.
Sko, Íslendingar.
Já.
En mér finnst Ísland vera mjög amerikanserað.
Serað, hvað er það?
Það er svona já, mér finnst bara við erum mjög nálægt Bandaríkjunum.
Mm-hmm.
Við erum nálægt Bandaríkjunum.
Já.
Sko við erum að milli Evrópu og Bandaríkjana í sko í menningarlegum skilningi.
Mm-hmm.
Skilu, í kúltúrar eða þú hugsa nú kúltúrin,
þá
erum við mjög nálægt Ameríku og mm-hmm. Bandaríkjunum.
Mm-hmm.
Og ég veit ekkert af hverju, ekkert endilega, en það náttúrulega í Evrópu þá byggðu þeir borgirnar fyrir svo löngu síðan. Það sko, það svo langt síðan þeir voru að byggja borgirnar í Evrópu. Mm-hmm. Þannig að þeir eru byggðar þétt. Og eins og í Madrid, það ekki hægt að vera með bíl.
Já,
það ekki hægt.
Já, það ekki.
En Reykjavík ung borg.
Já.
Hún ekki gömul.
Já.
Og það líka ástæðan, hún byggð eins og úthverfin í Bandaríkjunum.
Mm-hmm.
Eru byggði kringum bílum.
Mm-hmm.
Þú veist að því að þessi hverfi sem eru hérna út um allt, þetta eru bara ný hverfi. Hverfi sem ég ólst upp í, sem er Grafavogurinn.
Ó, hvar er
það? Það er Grafavogurinn, það er hérna bara, er þess átt.
Ok.
Og
er það
það? Það er bara svona úthverfi. Úthverfi, mannstu ekki,
Já, já.
Það, mamma mín og pabbi byggðu húsið sitt þar fyrir 15 árum síðan.
Ok.
15 árum.
Og,
Nei, 10. Já.
Búa þau þarna núna?
Já,
já. Já, ok. Ok.
Þau já. Kannski svona 12 ár síðan þau byggðu húsið.
Mm-hmm.
Þetta nýtt hverfi, þú veist.
Já, já.
Og líka, já, og náttúrulega það. Og, eins, og það mjög erfitt að vera með strætó hérna í Reykjavík.
Já,
já. Þú veist, það bara, það svo fáir sem nota það. Það búa allir svo langt í burtu,
mm-hmm.
þú veist, það kannski eitt sem kemur úr einu hverfi að þetta allt einbýlshús, þetta ekki blokkir.
Já, ná, það eru, mér finnst það eru margar blokkir hérna á Reykjavík,
ekki endilega, nei.
Og, já,
sko, hlutfall einbýlishúsa er mjög hátt á Íslandi.
Hátt is
Hæ. Hlutfall er hérna proportion.
Já, ok, sem
prósenta af bara fólki sem býr í einbýlishúsum. Þú veist, einbýlishús er bara hás.
Já.
En mjög hátt.
Í alvöru.
Já,
af því að, þegar ég er að looking
mm-hmm.
í around myself.
Já, bara svona horfa í kringum þig.
Já, já. Mm-hmm. Já, þegar ég er að horfa í kringum, mm-hmm. ég sá margar blokkir.
Blokkir, já.
Og ég...
Já, já, auðvitað, eru blokkir.
Já.
Það eru blokkir.
Og að ok, að búa í blokkir,
mm.
er það ein bíl?
Nei.
Lí,
já.
Til dæmis,
mm.
hún býr ekki ein bíl.
Nei.
Hún býr í blokk.
Blokk, já.
Og, ok, og þú sagði margir Íslendingar byrja í
einbýli sem er sko bara hús
hús og ég sá engin hús hérna og kannski
þú verður bara að fara upp í grá
nei,
samt pælta aðeins í því að við erum hérna
veist,
í miðbæn veist, við erum downtown
mm-hmm.
og það er einbýli svo sérna það er einbýli svo sérna í hverju
já, þú ert
við sem ég meina að þú miðar við aðrar borgir
mm-hmm.
þá er það ekki algjörnt þessu einbýlshús í miðbænum
mm-hmm.
þú veist og svo er það náttúrulega miklu meira eftir því sem hún kemur sko utar þegar hún kemur í úthverfin þá það er náttúrulega líka blokkir en það er sko líka mjög mikið að einbýlshúsum
ok
þannig að mér finnst nefnilega Íslendingar vera svolítið amerískir.
Já.
Veist.
Meira amerískir.
Hús.
Hús.
það er
white picket fence
einmitt það kannski ekki alveg en þú veist það er
du, á ennsku við segjum 2,5 börn
einmitt
já og
já ég sá hérna minn var
og finnst ég það í alvöru af því að í kannski í social outlook það er meira eins og úfrega í healthcare OKPs
en svona menningarlega þú veist hvernig við
húsum
það er svolítið mér finnst það oft vera svolítið ameríst sko þetta það náttúrulega ekki svona auðvelt þú veist það erfitt að segja en að minnsta kosti sko miða við Evrópu þá erum við nær Bandaríkjunum en þau þú veist líka því íslensk menning svo lítil og við horfum á ameríska kvikmyndir og við lesum ameríska bækur og við þú veist
nei menning á Íslandi er stór fyrir
okkur
fyrir okkur fyrir fólksfjöld
já en hins vegar sko svo menning sem dagstælega í kringum okkur í kringum börnun okkar til dæmis kringum mig þegar ég var úlingur amerísk
já þegar þú var
ung já
þú var
amerísk tónlist ameríska kvikmyndir þú veist þetta stór partur á okkur og auðvitað það þannig líka í Evrópu en mér finnst kannski samt svona að maður finnur svolítið sterkt fyrir því hér að fólk hugsar